ободо Азаттык радиосу. Ободо Азаттык радиосу.
Кутман кечиңиз менен угарман, Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн баштайбыз. Микрофондо мен Кундуз Кызылжарова. Алдыдагы жарым саатта Украинадагы согушка катышкан деп Кыргызстанда соттолгон Аскар Кубанычбек уулу Орусияга чыгып кеткен, ал пробациялык көзөмөлдө болушу керек эле.
Пересечение границы у меня никаких проблем не было, потому что
чек араны кесип өтүүдө эч кандай маселе болгон жок. Каякка баратканымды сурашканда Казакстанга бензинге деп жооп бердим.
Орусияда полициянын текшерүүсүнөн улам кафе, ресторан иштеткен борбор азиялыктар бизнесин жабууга мажбур болууда.
Тажик туугандардын чайканалары көп болду. Аларды көбүнчө мындай жүрүп өтүп атат да, өзү документтерине же кысым жасалган үчүн кыйыныраак болуп калды. Алар көп кафелерин жапканга туура келип калды.
Хамас уюму Газа тилкесиндеги ок атышууну убактылуу токтотуу тууралуу сунушту изилдеп баштады.
Hamas has before it a proposal that
Hamas Израилден абдан эле кеңпейил сунуш алды. Газанын тургундары тынчтыкка бир кадам эле жакын турат.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндар бар, биздин толкунда калыңыз. Берүүбүздүн башында кесиптешим Канымгүл Элкеева соңку жаңылыктар топтому менен тааныштырат.
Саламатсыздарбы. Ооганстанда шиит мечитине жасалган кол салуудан кеминде 7 кишинин өмүрү кыйылды. Бул тууралуу 30 апрелде Эркин Европа Азаттык радиосунун ооган кызматы билдирди. Окуя 29 апрелдин кечинде Герат провинциясында болгону, мүрт кеткендер арасында мечиттин имамы жана бир бала бар экени кабарланды. Ооган өкмөтүнүн башындагы Талибан кыймылы азырынча эч кандай маалымат бере элек. Хамас Газа секторундагы атышууну 40 күнгө токтотуу тууралуу сунушту изилдеп жатканын билдирди. Аталган топ бул тууралуу 30 апрелде билдирди. Египеттин борбору Каир шаарында өткөн соңку тынчтык сүйлөшүүлөрүнөн кийин Катар өлкөсүнө кайтып барган Хамас өкүлдөрү идеялар жана сунуштар изилденип чыгарын билдирип, болушунча тезирээк реакция кылууга аракет кылабыз деп маалымдашты. Франс Пресс агенттиги кабарлаганда, Израиль Хамастын колунда жарым жылдан бери барымтада кармалып турган адамдардын бошотулушу үчүн Газадагы аскердик операциясын 40 күнгө токтотууга макул болууда. Жакынкы чыгышта иш сапарда жүргөн АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен Израилдин мындай сунушун өтө эле кеңпейилдик деп атады жана Хамасты аны кабыл алууга чакырды. 29 апрелде Каирде кезектеги тынчтык сүйлөшүүлөр өтүп жаткан маалда Газада Израилдин соккусунан кеминде 40 палестиндин өмүрү кыйылганын негизги чабуулдар түштүктөгү Рафах шаарына жасалганын Рейтерс агенттиги билдирген. Бул соккулардан кийин Египеттин мамлекеттик телеканалдары Каирдеги сүйлөшүүлөргө катышып жаткан Хамастын делегациясы Катардын борбор калаасы Дохага чыгып кеткенин, атышууну токтотуу тууралуу сунушка жообун жазуу түрүндө жөнөтмө болгонун маалымдаган. Газа секторун Хамас көзөмөлдөйт. Бул анклавда Израиль армиясы былтыр октябрдан бери аскердик операция жүргүзүүдө, негизги максаты Хамасты жок кылуу экенин билдирүүдө. Операцияны баштоого былтыр октябрда Израилге жасалган кол салуу негиз болгон. Жогорку сот 30 апрелде Жогорку кеңештин депутаты Шайлубек Атазовдун мандат маселесине байланыштуу буга чейинки эки инстанциянын токтомун жокко чыгаруу боюнча арызын карап, Атазовду мандаттан ажыраткан чечимди күчүндө калтырды. Бул тууралуу Азаттыкка депутаттын адвокаты Алтынбек Токтосунов билдирди.
3-пункту Атазовду Жогорку кеңештин депутаты шайланган депутаты деп таанылсын деген пункт да. Ошону жокко чыгарып койду. Борбордук шайлоо комиссиясына неме берип койду да, өзүңөр чечкиле депчи.
Жогорку соттун басма сөз кызматы соттук коллегия, андан тышкары борбордук шайлоо комиссиясынын 2022-жылдын мартындагы Жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер Абдурахман Хажи Муртазалиевдин каттоосун жокко чыгаруу боюнча чечими жокко чыгарылганын билдирди. Башкача айтканда, Муртазалиевдин алган добушу жарактуу деп табылат. Боршайком соттун акыркы токтому тууралуу комментарий бере элек. Бишкектин административдик соту 1 мартта Свердлов районундагы кайра шайлоонун жыйынтыгы менен парламентке депутат болуп келген Шайлобек Атазовдун мандатын жокко чыгарып, мандатты Муртазалиевке берүүнү чечкен. Бир айдан кийин Бишкек шаардык соту бул чечимди күчүндө калтырган. Атазов жогорку сотко кассациялык арыз берген. Ал коомчулукта камакта жаткан мурдагы бажычы Райымбек Матраимовду ачык колдогон адам катары таанымал. Адахан Мадумаров райондук соттун өкүмүнө каршы шаардык сотко арызданды. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Адахан Мадумаров 29 апрелде Бишкектин 1-май райондук сотунун өкүмүнө каршы Бишкек шаардык сотуна депутаттык мандатынан ажыратуу боюнча борбордук шайлоо комиссиясынын чечимине каршы Бишкектин административдик сотуна апелляциялык арыз бергенин билдирди. Бул тууралуу ал 30 апрелде Азаттыктагы маегинде айтты.
мыйзамдар боюнча биздин даттанууга 15 майга чейин толук түрдө конституциялык мыйзамдык укугубуз бар. Булдан талаштын кажети жок. Эч кандай талаш чыгарыштын да кажети жок.
Борбордук шайлоо комиссиясы 26 апрелде Адахан Мадумаровдун мандатынан ажыраткан, 26 мартта Бишкектин 1 май райондук соту Мадумаровду коюлган айыптар боюнча күнөөлүү деп таап, мөөнөт өтүп кеткендиктен жаза чегерген эмес. Саясатчы чечим мыйзамдуу күчүнө киргенге чейин абакта калтырылган. Бул аралыкта анын адвокаттары райондук соттун чечимине каршы Бишкек шаардык сотуна даттанган эмес. 7 айдан бери улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында жаткан Мадумаров 26 апрелге караган түнү бошкутондукка чыккан. Ага кылмыш иши козголуп, бир өндүрүшкө бириктирилген. Биринчиси кыргыз тажик чек арасындагы тилки боюнча 2009 жылы протоколго кол койгон үчүн ага мамлекеттик чыккынчылык деген берене менен айып тагылган. Мадумаров Азаттык радиосуна берген интервьюсунда иш мамлекеттик чыккынчылык беренеси менен тергелип, өкүм чыгаруунун алдында ал бийликтен аша чабуу беренесине алмашканын билдирди. Энергетика министри Талабек Ибраев Кыргызстанда электр энергиясынын баасынын көтөрүлүшү боюнча кабар улуттук маалымат агенттигине комментарий берди. Ал өлкөдө электр баасы 2023 жылдагы инфляциянын деңгээлине ылайык бекитилгенин, баа дээрлик 11 тыйынга кымбаттап жатканын айтты. Эгерде адамдын үйүндө муздаткыч жана сыналгы гана иштесе, анда ал трафиктик пландын ашпайт жана ошого жараша төлөйт. Бирок үйүндө муздаткыч, суу жылыткыч, сыналгы, кондиционер жана башка буюмдар иштесе, анда жарыктын баасы жогору болушу керек деген министр. Электр жарыгынын баасы 1 майдан тарта көтөрүлөт. Айына 700 киловатт саатка чейин керектелген 1 киловатт саат электр жарыгынын акысына 10.18 тыйын, андан ашык керектөөдө 23.13 тыйын кошулат. Кыргыз Республикасынын эл акыны жазуучу жана сатирик Жолочу Рыспаев 30 апрелде 75 жашында мезгилсиз дүйнөдөн кайтты. Бул тууралуу маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги билдирди. Жолочу Рыспаев 1949 жылы 25-июнда Ысык-Көл облусундагы Түп районунун Жылуу Булак айылында туулган. Чыгармачылык эмгек жолун 75 жылдан тарта Кыргыз телерадио берүү корпорациясында редактор болуп баштаган. 88 жылдан баштап СССР жазуучулар союзунун мүчөсү болгон. Бир катар аңгемелердин, сатирикалык чыгармалардын жана оондорлордун автору. 12 жылы Азаттыкта сатиралык тамаша эмес деген бир нече видео берүү даярдаган.
Чоң рахмат Ханымгүл Эликеева микрофондо болуп 30 апрелдин жаңылыктарынан айтып берди. Сайтыбыздан да мындан башка кабарларды окуп турууга чакырам. Уктуруубузду уланталы. Кыргызстандын соту Украинадагы согушка катышкан деген айып менен 7 жылга соттоп, 3 жылдык пробациялык мөөнөт менен сот залынан бошотулган кыргызстандык Аскар Кубанычбек уулу Орусияга чыгып кеткени белгилүү болду. Юстиция министрлигине караштуу пробация департаменти соттун токтомун албаганын билдирди. Ал эми жогорку сот буга түшүндүрмө бере элек. Ошол эле маалда айрым эксперттер пробация жазасын өтөп жаткан адамдын Кыргызстандан чыгып кетишине Орусия аралашканын, бул иш боюнча кылмыш иши козголушу керектигин айтууда. Теман Айбек Бийбосунов улантат.
Украинада согушка катышканы үчүн Кыргызстанда соттолгон Аскар Кубанычбек уулу качан, кандай шартта өлкөдөн чыгып кеткени белгисиз. Коомчулук анын жагдайы Москвада орус журналисттерине берген маегинен соң белгилүү болду. Кубанычбек уулу орус жарандыгын алганы жатканын айтып берген.
Пересечение границы у меня никаких проблем не было, потому что
чек араны кесип өтүүдө эч кандай маселе болгон жок. Каякка баратканымды сурашканда Казакстанга бензинге деп жооп бердим. Анан жөн эле өткөрүп коюшту. Алматыга барып, ал жактан Москвага учуп келдим.
Быйыл 24 январда Бишкектин 1 май райондук соту Украинадагы согушка катышкан деп айыпталган Аскар Кубанычбек уулун 7 жылга соттоп, 3 жылдык пробациялык мөөнөт менен сот залынан бошоткон. Мыйзам боюнча ал жазанын мөөнөтүн Кыргызстандын аймагында өтөп, маал-маал менен пробация департаментинен текшерүүдөн өтүп туруш керек болчу. Бирок аталган мекеме Аскар Кубанычбек уулу боюнча соттун токтомун албагандыгын билдирүүдө. Пробация департаментинин электрондук каттоо жана мониторинг бөлүмүнүн башкы адиси Асек Элмирбек уулу.
Бизге деген официально судебный органдын судебный актысы, приговору колубузга келип түшүш керек официально. Распоряжениясы менен күчүнө киргендиги тууралуу бизге келген күндөн баштап, анан кардар боюнча иш алып барып баштайбыз. А бүгүнкү күнгө чейин кардардын соттук өкүмдөрү, судебный материал, судебный актылар келген жок. Мыйзам боюнча бизге мына күчүнө кирдиби, күчүнө киргенден кийин сразу бизге келиш керек. Основаниясы ошо судебный акт да, ошондо анан кардар менен иш алып барып баштайбыз.
Жогорку сот Аскар Кубанычбек уулу боюнча чечим эмне үчүн пробация департаментине жетпей калганы тууралуу түшүндүрмө бере элек. Азаттык алардын басма сөз кызматынан маалымат ала алган жок. Конституциялык соттун мурдагы судьясы Клара Соронкулова бул факты боюнча кылмыш иши козголушу керектигин айтып жатат.
Адам кандайдыр бир жол менен мамлекеттин сыртына чыгып кете турган болсо, анда бул жерде жаза аткаруунун бузулушу, ал адамга карата биринчиден жазаны аткаруудан качканы үчүн, экинчиден чек араны мыйзамсыз өткөнү үчүн кайрадан иш козголуш керек да. Граница түгүл, мисалы пробацияда бир аймактан чыкканга дагы тыюу салып коет да. Мисалы Чүй областынан же болбосо жашап аткан шаарынан аймактан чыгууга да тыюу салынат мамлекет түгүл.
Аскар Кубанычбек уулу кармалгандан тарта Орусияны бошотуп алуу аракетин көрүп келген. Орусиянын президентине караштуу адам укуктары боюнча кеңештин мүчөсү Кирилл Кабанов Аскар Кубанычбек уулун бошотуу өтүнчү менен Кыргызстандын бийлигине кайрыларын жарыялаган. Ушундан кийин тышкы иштер министрлигинин өкүлү Мария Захарова ага жарандык берүү маселеси каралып жатканын билдирген. Жарандык активист Адил Турдукулов Кубанычбек уулунун Кыргызстандан чыгып кетишине орус бийлиги аралашкан деп эсептейт.
Эми Кремлдин ар кандай башнялар бар да, ошол Кремлдин Кыргызстанды тейлеген бир таасирдүү күчтөр сөзсүз түрдө буга таасир этишти. Анткени бул жерде пиар жагынан абдан терс прецедент болгон да Кремль үчүн. Алар көптөгөн ошол Украинага каршы көптөгөн кичи элдерди дагы, Сибирде жашаган элдерди дагы, башка ошол кошо мамлекеттерде жашагандарды үндөп, кээ бирлер мажбурлап ал жакка согушка үндөп атат да. Эгерде аларга кандайдыр бир жазасын алса, анда ал адамдарды дагы үндөгөнгө жана мобилизацияга көп мындай мүмкүнчүлүк болбойт.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Аскар Кубанычбек уулун 2023 жылдын январь айында Кыргызстанга келгенде камаган. Ошол эле жылы 16 майда Бишкектин 1-май райондук соту аны 10 жылга кескен. Шаардык сотто ушул эле чечимди күчүндө калтырган эле. Бирок 30 августта Кыргызстандын жогорку соту Кубанычбек уулу боюнча райондук жана шаардык соттордун чечимдерин жокко чыгарып, кылмышты кайра кароого жөнөткөн. 2024 жылы 24 январда 1-май райондук соту Аскар Кубанычбек уулун 7 жылга соттоп, 3 жылдык пробациялык мөөнөт менен сот залынан бошоткон болчу. Эбек Бийбосунов, Нурлан Бишебаев, Азаттык, Бишкек.
Орусияда ашкана бизнеси менен алектенген борбор азиялык мигранттар кардарлары кескин азайып, айрымдары жабылууга аргасыз болгонун айтууда. Анткени полиция кафе ресторандарга чейин кирип барып, мигранттарды улам текшерүүдө. Мындан улам сыртта жүргөндөр ашканаларга келбей калышты. Азаттыктын мигрант медиа долбоору борбор азиялык айрым мигранттардын абалын сурады.
Жигиттер Саяловскийге келбей эле мынакей Амондо турат, мынакта Исфарага кирип отуруп. Анан бул жакта чайкананын ичинде да бүт кара тургузуп отуруп.
Каталышы кызматтар аркылуу тараган бул сыяктуу видео билдирүүлөрдө Орусиянын ар кайсыл шаарларында мигранттар көп барган кафелерде полициянын текшерүүлөрү жүрүп жатканы тууралуу маалымдалат. Мындан улам кафе ашканалар кардарларынан кол жууп, айрымдары жабылууга аргасыз болуп жаткан экен.
Чайкананын ичинде.
Өзбекстандык мигрант Сардор жакында эле Москвадагы кафесин жабууга аргасыз болгонун айтып берүүдө.
Дастарканын 100 келеткен адам 50 кеп калса басаланды.
Элестетиңиз, 100 кардардын 50 келбей койсо, сиз бышырган тамак 150 адамга ылайыкталган. Бирок 50 адам келсе, 100 адамдын тамагы ыргытылат да. Эртеси ошол 50 адам да келбейт, 25 келет. Ошентип жабылууга аргасыз болдук.
Полиция кафелерге бастырып кирип текшергени кардарлардын санын кескин азайткан. Учурда Сардор гүл саткан дүкөндө сатуучу болуп иштеп жатат. Арачолодо буйрутма менен үйлөргө барып ашпозчулук кылууда.
Ойге бир марта, эки марта кетиринг болот, мен өзүм командам бар, жыгабыз, официант, повар.
Айына 1-2 жолу банкетке чакырышат. Менин командам бар, официант, ашпозчу, идиш жуугуч, айдоочубуз бар. 50-100 кишиге бизди чакырат. Биз барып кызматын жасап, ыраазы кылып кайра кайтабыз.
Кафе ресторандарда кардар азайганын борбор азиялык башка мигранттар да тастыктады.
Тажик туугандардын чайканалары көп болду. Аларды көбүнчө мындай тирип жатат да, өзү документтерине же кысым жасалган үчүн мына ошолорго бир аз кыйыныраак болуп калды. Алар көп кафелерин жапканга туура келип калды.
Хайрет болду, хамме чайканаларда болду. Без документ нима болмак, анда штраф салады. Олдун бор эди, одан көп. Көбөдү, адам азыр азайып калган кам.
Ашкана бизнеси менен алектенген мигранттар мындай көрүнүшкө Крок Ситидеги окуя себеп деп эсептешет. Аброр тажикстандык мигрант.
Көп ресторанда, кафеде жок болду, чүнкү полицияга келип текшер.
Бардык чайканаларда рейд болду. Документсиз жүргөндөрдүн баарына айып салышты. Мурда кардарлар көп болчу, азыр адам азайды.
Бирок канча кафе ресторан жабылганы тууралуу так расмий маалыматтар жок. Эксперттер соңку учурда Орусияда мигранттарга каршы маанай күчөгөнүн белгилешүүдө. Полиция мигранттарды текшерген учурлар байма-бай катталууда. Украинадагы согуш мигранттарга эреже талаптардын улам каталдашуусу Орусиядан көптөгөн мигранттарды чыгып кетүүгө аргасыз кылууда. Соңку бир жылда Орусиядан дээрлик 180 миңдей кыргызстандык чыгып кеткени белгилүү болгон. Ошол эле маалда тажик өзбек мигранттар арасында дагы чыгып кеткендер көп катталган. Маселен, тажик расмийлери быйылкы жылдын 3 айында мекенине кайтып келген мигранттардын саны өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырганда 60% көп болгонун билдирет.
Сиз угуп жаткан Азаттык эл аралык маанидеги темалардан улайбыз. АКШ менен Евробиримдик террордук деп тааныган Хамас уюму Газа тилкесиндеги ок атышууну убактылуу токтотуу тууралуу сунушту изилдеп баштады. Бул тууралуу 29-апрелде аталган уюм өкүлдөрү Египетте өткөн тынчтык сүйлөшүүлөрүнөн кийин билдирди. АКШ Хамасты тезинен чечим кабыл алууга чакырды. Ал арада Израилдин армиясы Газа тилкесине соккурун улантып жатат. Дүйшөмбүдө ондогон палестиндин өмүрү кыйылганы кабарланды. Тель-Авивде радикал уюмдун туткунундагы дагы израилдиктерди бошотууну талап кылган ири митинг өттү. Теманай Элиза Кененбаева улантат.
Израиль аба соккусунан үйү талкаланган Абдель Рахман Барика жарадар энеси менен балдарын сыртка алып чыга албай айласы курууганын айтат.
Абдан кыйын болду. Өзүм жаракат алып араң чыгып кансырап жаткан апамды таштай албадым. Же энемди же балдарымды алып чыгыш керек болуп кантеримди билбей калдым. Апамды өзүм жалгыз алып чыга албай кызыл чырым уюмуна кайрылып эптеп ооруканага жеткирдим.
Барика чабуул анын үй бүлөсү уктап жаткан маалда болгонун айтууда. 29-апрелде Цахалдын Рафахтагы 3 үйгө тийген аба соккусунан кеминде 25 киши мерт кеткени кабарланды. Бул маалда АКШ менен Евробиримдик террордук деп тааныган Хамас уюмунун лидерлери анклавтагы ок атышууну токтотуу сүйлөшүүлөрүнүн кезектеги айлампасына катышуу үчүн Каирге барган.
Хамас Израилден абдан эле кең пейил сунуш алды. Газанын тургундары тынчтыкка бир кадам эле жакын турат. Хамас тезирээк чечим кабыл алуусу керек. Алар туура чечим кабыл аларына үмүттөнөм.
And they have to decide quickly. So we're looking to that. And I'm hopeful that they will make the right decision.
Деди АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен. Газадагы ок атышууну токтотуу тууралуу сүйлөшүүлөрдүн кезектеги айлампасы бир нече жумадан бери уланууда. Катар менен Египет анклавтагы аскердик аракеттерди 40 күнгө токтотуп, Хамастын колундагы 133 туткунду бошотууну караган макулдашууга жетишүү аракетин көрүүдө. Алардын 30 навыт болгону кабарланган. Египеттин тышкы иштер министри Самех Шукри келишим жетишилерине үмүт артаарын кошумчалады. Анын айтымында соңку сунуш эки жактын тең кызыкчылыктарын эске алат.
Менимче, дүйнө алгач Газа тилкесиндеги адамгерчиликсиз чабуулдарды токтотууга аракет кылышы керек. Кийин узак мөөнөттөгү максатыбыздын үстүндө иштешибиз зарыл. Бул эки мамлекет чечими.
Ал арада 29-апрелде Тель-Авивтин борбордук аянтына миңдеген адам чогулуп, Газа тилкесинде Хамастын туткунунда 6 айдан бери кармалып турган 130 адамды бошотууну талап кылды. Демонстранттар жолду төрөп алганда полиция менен кагылыша кетти. Митингтин 5 катышуучусу камалды. Буга чейин апрелде Хамас Израилдин ок атышууну 6 жумага токтотуп, бул маал ичинде 40 аял жана баланы бошотууну караган сунушун четке каккан. Ал макулдашуунун алкагында Израиль бийлиги түрмөдөгү жүздөгөн палестиндерди бошотууга даяр экенин билдирген. Израилдин тышкы иштер министри 27-апрелде билдиргендей, эгер бул жолу Хамас радикал уюму менен келишим ишке ашса, Рафахка пландалып жаткан чабуул убактылуу токтошу мүмкүн. Израиль Хамастын соңку таянычы деп атаган Рафах шаарына чабуул коюуга бир нече жумадан бери камданып келет. Батыш мамлекеттери, анын ичинде АКШ, жайкын тургундардын коопсуздугун эскертип, Тель-Авивди кол салуудан карманууга чакырышууда. Газадагы аскердик аракеттерди баштоого 2023 жылдын 7 октябрында Хамастын Израилге жасаган кол салуусу негиз болгон. Бул күнү куралчан адамдар тобу 1200 кишини өлтүрүп, 250 кишини барымтага алып кеткен. Кийин алардын бир бөлүгү бошотулган. Газада Хамас менен Израиль армиясынын согушунун кесепетинен дээрлик 6 айдан бери бул секторда жашаган палестиндердин кеминде 34 миңи каза болгонун анклавдын саламаттык сактоо башкармалыгы билдирүүдө. Бул санды көз карандысыз булактардан ырастоо мүмкүн эмес. Элиза Кененбаева, Азаттык.
30-апрелдеги урунту окуялардан эске салабыз эми. Ауганстанда шиит мечитине жасалган кол салуудан кеминде 7 кишинин өмүрү кыйылды. Хамас Газа секторундагы атышууну 40 күнгө токтотуу тууралуу сунушту изилдеп жатканын билдирди. Жогорку сот Шайлообек Атазовду мандатынан ажыраткан буга чейинки соттун чечимдерин күчүнө калтырды. Адахан Мадумаров райондук соттун өкүмүнө каршы шаардык сотко арызданды. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда курч респиратордук вирустук инфекция күч алганын дарыгерлер эскертүүдө. 5000ге чукул киши вирусту жуктуруп, алардын 70% 14 жашка чейинки балдар. Мындан улам мектепке барбай калган окуучулар көп болуп жаткан экен. Жылдын бул мезгилинде адатта мындай курч респиратордук вирустук инфекция көп катталчу эмес. Буга быйылкы аба ырайынын кескин өзгөрүшү себеп экени айтылууда. Орну кантип алдын алуу зарыл, азыркы өлкөдөгү абал кандай, ушул тууралуу айтып беребиз. Кыргызстанда соңку бир аптада курч респиратордук вирустук инфекция жана сасык тумоо менен дарыгерлерге кайрылгандардын саны 4700 кишиге жетти. Бул вирустун көп катталуучу мезгили адатта ноябрдан февралга чейинки мезгилге туура келчү. Быйыл аба ырайынын кескин өзгөрүүсү жарандардын ден соолугуна катуу таасирин тийгизип жатканын санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаментинин алдыңкы эпидемиологу Султан Сурамбаев белгилеп жатат. Эпидемиолог анализдердин жыйынтыгы менен коронавирус болгондор да аныкталып жатканын кошумчалады.
Республика боюнча 3 ошо опорный базабыз бар. Бул Ошто, Токмокто, Бишкекте бардык үлгүлөрдү алып, орточо анан оору оорубандардан анализдерди алып, биз текшерип турабыз, бул кишилерден эмне кайсыл вирустун негизинде булар ооруп жатат депчи. Азыр биз 2486 ушу үлгү алып, 325 оорусу положительный болуп чыккандар үлгүдө. 72% бүгүнкү күндө грипп А болуп эсептелип атат. 0.6% грипп Б болуп атат. 27.1% бул коронавирус болуп жатат.
Дарыгер айтып жаткан сасык тумоонун А тиби башкача мутацияланган вирус деп аталат. Мындай түрдөгү гриппти айбанаттарды алып жүрөт жана ооруйт. Ал эми Б жана С түрү адамдан адамга гана жугат. Сасык тумоого байланыштуу эпидемиологиялык кырдаалды дарыгерлер учурда стабилдүү деп баалоодо. Элдетти козгогон вирустар күн жылганда күндүн нуруна туруштук бере албай өлөт. Ошондуктан курч мүнөздө катталуучу вирустук инфекцияларга байланыштуу оорулар адатта март айынын этеги менен көп катталбайт. Быйыл болсо аба ырайынын таасири менен ал узакка созулууда. Сасык тумоо тобокел топтогу адамдардын ден соолугуна катуу таасир этиши мүмкүн. Ал өнөкөт ооруларды күчөтүп, айрым учурда өлүмгө да алып келиши ыктымал. Мындай адамдарда көбүнчө грипп өпкөнүн кагынуусуна да алып келет. Кыргызстанда тобокел топтогу адамдардын саны 1 миллиондун тегерегинде. Демек, бул адамдар жылына сентябрь-октябрь айларында сасык тумоого каршы вакцина алып турушу зарыл экенин дарыгерлер белгилеп жатат.
Вакцина жетиштүү эмес. Эмнеге дегенде вакцина биринчиден кымбат, экинчиден өз убагында жасап калуу дагы, мисалы сентябрдын акырында же октябрда жасап калбасак, күчөгөндө жасагандын мааниси болбой калат. Ошон кээде кеч келип калат, декабрь ошол тобокел топторду дайым биринчи иретте вакцинация жасайбыз да. Грипп вакцинасын колдонобуз, аябай жакшы.
Деп айтты дарыгер Султан Суранбаев. Санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө департаменти 200 000 вакцина алып берүүнү өтүнүп, жыл сайын өкмөткө кайрылат. Бирок 2023 жылга карата болгону 96 000 адам эмделген. Эмдөөгө керектелген дарынын бир данасы 500 сомдон 700 сомго чейин, өкмөт болсо тобокел топтогулардын баарын камсыздоого дарымети жетпейт. Адистер балдарга грипптен вакцина алуу тажрыйбасын ата-энелер арасында кеңири жайылтуу керек экенин айтууда. Өзгөчө 3 жаштан 5 жашка чейинки уул кыздар бул вируска туруштук бере албай кыйналат. Мындан улам вакцина эң жакшы чечим дешет. Адистер күн жылып кетсе вирустук инфекциянын тарашы токтой турганын билдирүүдө. Өткөн жылы декабрда Бишкектеги эне жана баланы коргоо улуттук борборуна курч респиратордук вирустук инфекциялар, бронхит жана пневмония менен ооруган балдар көп кайрылып, узун кезектер жаралган. Мындан улам саламаттык сактоо министрлиги кошумча дарыгерлер, ординаторлор ишке тартылганын билдирген эле. Кайрылгандардын 60%дан ашууну 14 жашка чейинки балдар болгон. Азыркы тапта андай жагдай жок экенин айтып жатышат. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
азаттык социалдык түйүндөрдө.
Фейсбукта кыргыз азаттык уналгысы.
Threads жана Instagramда азаттык чекит KG.
TikTokто азаттык чекит орг.
Телеграмда жана Твиттерде азаттык радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды азаттык медиа деп издеңиз.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Берүүбүздү түз эфирде улантабыз. Эл акыны, жазуучу жана сатирик Жолочу Рыспаев 75 жашында узакка созулган оорудан улам дүйнөдөн кайтты. Ал бир катар аңгемелердин, сатиралык чыгармалардын жана обондуу ырлардын автору эле. Калемгер 2012 жылы Азаттыкта сатиралык тамаша эмес деген бир нече видео берүү даярдаган. Кабарчыбыз Максат Жангазиев сатирик акындын чыгармачылыгы тууралуу кеп кылат.
Эминен айталы. Элдин ырыскысын эңшерип салып, эки ажообуз качып кеткенден кийин, көсөнүн акылы түштөн кийин болуп, айранды үйлөп ичип.
Бул эл акыны, жазуучу жана сатирик Жолочу Рыспаевдин Азаттыктын тамаша эмес долбоорундагы архивдик берүүлөрүнүн бири. Ал берүү аркылуу кыргыз коомундагы терс көрүнүштөр, маселен, кошоматчылык, эки жүздүүлүк, тояш чыгымдары, жалган убадаларды тамашалуу ыр саптары аркылуу ачып берчү.
Колдорун салып баратса, саксактап турабыз дешип, саясатчыларыбыз сагызгандай шакылыктап киришти.
Белгилүү акын Жолочу Рыспаевдин өмүрдөн өтүшү кыргыз адабиятындагы сатира жанры үчүн чоң жоготуу болду. Аны калемдештери атактуу акын Байдылда Сарноовтан кийинки муундагы бирден бир мыкты сатирик деп эсептешчү. Бүгүн калемгердин үйүндө аза күтүлүп, Карамолдонун көкөй кестигүүсү жаңырып, жакындары жана калемдештери аны жоктоп турат. Акындын бир тууган иниси Курманбай Рыспаевдин айтымында агасы 7 жыл мурун инсульт алып, кийин бир топ тыңып калган. Бирок соңку 2 жылда кайрадан оорусу күчөп, төшөк тартып калган экен.
Өзү сожурул инсульт алды, андан айыкты. Бир-эки жылдай мындай аксап басып жүрдү да бутунанчы. Айыгып кийин мындай тойлорго деле барып жүрдүбүз менен чогуу эле. Жакшы эле жүрчү, анан ушу акыркы 2 жылда ушундай болуп калды, жатып калды. Диабет да болчу да, сахар бар болчу да, сахар ошо сахар да күчөтү окшойт. Ошо менен ошо жатып калды, ошо менен эмне турбай койбойт, өзү да турбай койбойт.
Жазуучулар союзунун төрагасы Каныбек Иманалиев сатирик акындын эмгегин эскерди.
Сатира жанры өтө оор жанр. Ага өкөтө учкул ойлуу болуш керек, юмор болуш керек. Анан сатиранын жазган адамдарда душмандары көп болот. Ошо Байдылда Сарноовтан кийин бул жанрда эмгектенген жалгыз ушул киши калды да. Азыркы күндө да тамсил жазган бирден бир киши Жолочу Рыспаев эле. Өтө эмгекчил, ошол радио журналист катары, акын катары, тамсилчи катары биздин эсибизде калды. Уул кыздарды тарбиялап кетти. Өзүн жолун ураган жаш акындар бар.
Белгилүү акын Кыялбек Урманбетов калемдешин жашоодо да ырларындай шайдоот жүргөн адам эле дейт.
Адамды ыйлатып жазсаң оңой, а күлдүргөн кыйын да. Бул киши өзү жүргөндө эле мындай жоро жолдоштордун арасында жүргөндө эле сүйлөгөн сөзүн баары эле күлкү мурч мындай туздап да ичүүгеде анан мындай тартынчу эмес да.
Жолочу Рыспаев эгемендик доорго чейин чырмоо каталышындагы тамсилдер жыйнагын, Коңгуроо аттуу сатиралык ырлар, пародиялар жана тамсилдер жыйнагын чыгарды. 90-жылдардан кийин ал Ойшумдук, Апчихи чүчүңүз, Мен мидин эмесмин, мидин деле мен эмес, Ачуу таттуу аралаш баштаган бир катар китептерди чыгарган.
Күйүттүн аял кошокчу демекчи, өзүбүздүн өгүз өлбө арабасынба болуп турган өкмөттөгүлөрүбүздөн.
Маркум эл акынынын жакындарынын айтымында калемгер менен коштошуу зыйнаты 2 май күнү саат 11:00 Абдылас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрында өтүп, сөөгү аларча көрсөтүүнө коюлат. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, берүүбүздүн соңунда Азаттыктын сайтынан же болбосо мобилдик тиркемесинен да кабарлардан окуп турууга чакырам. Биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбызга да катталып алыңыз. Алардын дареги Facebookта Кыргыз Азаттык уналгысы, X баракчасында Азаттык радиосу, Instagramда Азаттык KG, ал эми YouTube-та Азаттык деп турат. Ал эми бизге айта турган маанилүү маселеңиз болсо, эл үнү берүүсүнө кайрылыңыз. Анын дареги 0550 988 755. Ушуну менен берүүнү жыйынтыктайм. Аны алып барган Кундуз Кызылжарова болдум. Арыбаңыз угарман, бүгүн 30-апрель азаттыктын шейшембидеги кечки радио уктурууларын улантабыз. Эфирде мен Кундуз Кызылжарова биз алдыдагы жарым саат айтып берели деген макалалардан. Бүгүн Кыргызстан партиясынын лидери саясатчы Адахан Мадумаров азаттыкка маегин берди, аны сунуштайбыз.
Кандайдыр бир жолдор менен Мадумаровду ушундай бир саясий талаадан сүрүп чыгарып, жаркылдаган кишилерден башка эч ким калбаш керек деген бир аракет. Бул пенденин ойлору. Элдин чечими кандай болот, ал тарыхтын иши.
Ал эми Сергек Жашоо подкастында Кыргызстанда соңку жылдары калк арасында көп колдонулуп жаткан витамин, биологиялык активдүү кошулмаларды кайсы учурда жана кандай ичсе болот, алардын зыяны барбы деген суроолорго адистен жооп алабыз.
Далилденген медицинанын негизине алып барганда жөн жок адамдарга витамин сай бербейт, маркетинг кылып иммунитетиң жакшырат деп эле жөн жок эле сайып атат. Тилекке каршы көпчүлүк учурда мындай манипуляцияларды жасоо адам баласына пайдасына караганда зыяны бар.
Азаттыктан алыстабай турмуз. Азыр кесиптешим Каным Гүл Элкеева 30-апрелдин урунту окуяларынан айтып берет, сөз сизде.
Саламатсыздарбы. Грузияда чет элдик агент мыйзамы экинчи окууда карала баштады. Грузияда бийликтин Орусиянын чет элдик агент мыйзамын тууган деген демилгесин ишке ашыруу аракети уланууда. 29-апрелде аны парламенттин юридикалык комитети колдоп берген. Демилгечилер талкуу бир нече күн уланышы мүмкүн экенин айтышты. Президент Саломе Зурабашвили мындай мыйзамга кол койбой турганын билдирди, бирок өкмөт президенттин ветосун жоюуга добушу жетиштүү экенин айтты. Мыйзам чет элдик таасирдин ачыктыгы жөнүндө деп аталат. Эгер ал кабыл алынса, Грузияда каржылоосунун 20%-нан көбү сырт жактан келүүчү уюмдар атайын каттоодон өтүшү зарыл болот. Грузин парламентиндеги азыркы талкуу оппозицияны жана эркин журналисттерди чектөө менен коштолууда. Миңдеген кишилер мыйзам долбооруна каршылыгын билдирип, борбор калаа Тбилисиде бир нече күндөн бери нааразылык акциясын өткөрүп жатышат. 29-апрелде бийлик аларга каршы митинг уюштурду. АКШ президенти Джо Байден Орусиянын башчысы Владимир Путинди орус абагында отурган журналисттер Алсу Курмашеваны жана Иван Гыршыковичти эркиндикке чыгарууга чакырды. Журналистика кылмыш эмес экени анык, бул жерде да, ал жакта да, дүйнөнүн кайсы бир жеринде болсо да Путин Иван менен Алсуну тез арада бошотушу керек, деди Байден. Вашингтондо Ак Үйдүн ишин чагылдырып иштеген кабарчылар ассоциациясынын иш чарасында сүйлөп жатып. Эркин Европа азаттык радиосунун татар башкыр кызматынын кабарчысы журналист Алсу Курмашева 2023 жылдын октябрдан бери Орусиянын курамындагы Татарстандын борбору Казанда камакта отурат. Аны чет элдик агент катары каттоого алуу керектигин бийликке билдирген эмес деп айыптап жатышат. 2023 жылы декабрда ага орус армиясы тууралуу фейк маалымат жараткан деген негизде дагы бир иш козголгону маалым болгон. Wall Street Journal басылмасынын Екатеринбург шаарындагы кабарчысы тынчылык айыпталып жаткан 32 жаштагы америкалык Иван Гершковичтин камактагы мөөнөтүн Москва шаардык соту 30-июнга чейин узарткан. Гершковичти 2023 жылы мартта Екатеринбургда кармап кетишкен. Эртеси күнү Орусиянын коопсуздук боюнча федералдык кызматы журналист тынчылык айыпталып жатканын билдирген. Эки журналист тең мындай айыптоолорду четке кагып келишет. Чет өлкө абактарында 1600 кыргызстандык жаза мөөнөтүн өтүп жатат. Алардын басымдуу бөлүгү 742 Орусиянын абак жайларында. Бул соттун өкүмү чыгып жаза мөөнөтү чегерилген жарандар, бул тууралуу 30-апрелде Жогорку Кеңештин тармактык комитетинин жыйынында юстиция министринин орун басары Орозбек Сыдыков билдирди.
Москва конвенциясы боюнча дагы которуп берүүдө шарттарда анан эки тараптын жана по иной случай деген жерде дагы алар ушул силердин режимиңер ушул айрыкча наркотикалык жактарды баягы кармап ташып түшкөндөрдөн туура келбейт деген отказдар, баш тартуулар болуп бизге да көп алардын ата энелери, улук туугандары кайрылып жүргөн. Ошондуктан бул жерде чет өлкөдөн которулгандар да колониянын түрүн котолбой ошол тигиге ылайыкташтыруу келтирилди.
Маалыматка караганда Кыргызстан жарандары дүйнөнүн 20 чукул өлкөсүндө жаза мөөнөтүн өтөп жатышат. Мындан сырткары 788 адам тергөө абактарында кармалууда. Алардын көбү Орусияда. Соттолгондордун басымдуу бөлүгү 20-30 жашта. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Беш Сары компаниясынын директору Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Наргиза Жолдошбаева кармалганын билдирди. Атайын кызматтын маалыматына ылайык, ишканада өзгөчө ири өлчөмдө салык төлөөдөн качуу фактысы аныкталган. 2023 жылы ноябрь айында тиешелүү мамлекеттик органдар Беш Сары компаниясынын жетекчилигине түшүндүрүү иштерин жүргүзгөндөн кийин соода базар комплексинде иштеген ишкерлердин ижара акысы 30% төмөндөтүлгөнү кабарланган. Ишкана 2024 жылдын май айынан тарта ижара акысын кайра мурда дагы баага алып келип жогорулатууну көздөгөнү айтылат. Мындан улам соода түйүндө иштеген ишкерлер нааразы болушкан. Наргиза Жолдошбаева 29-апрелде кармалып УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. УКМК Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Наргиза Жолдошбаеванын атасы Камчыбек Жолдошбаев салык төлөөдөн качуу жана алдамчылык ашексин алып кармалганын быйыл февраль айында кабарлаган. Сот экс депутатты мамлекетке келтирилген зыяндын ордун 150 миллион сом төлөп берди деген негиз менен эч жака кетпөө тууралуу тил каттын негизинде бошоткон. Акыркы окуя тууралуу Жолдошбаевнын адвокаттары менен жакындары комментарий бере элек. Энергетика министри Талайбек Ибраев Кыргызстанда электр энергиясынын баасынын көтөрүлүшү боюнча комментарий берди. Ал өлкөдө электр баасы 2023-жылдагы инфляциянын деңгээлине ылайык бекитилгенин, баа дээрлик 11 тыйынга кымбаттап жатканын кабар агенттигине билдирген. Электр жарыгынын баасы 1-майдан тарта көтөрүлөт. Айына 700 киловатт саатка чейин керектелген 1 киловатт саат электр жарыгынын акысына 10.8 тыйын, андан ашык керектөөдө 23.3 тыйын кошулат. Электр энергиясын чектөөсүз пайдаланууну каалаган 35.5 тыйын, электр жарыгы айыл чарба өнөр жайга колдонгондорго 31 тыйын кошулмакчы. Тажикстандын тышкы иштер министрлиги Орусиянын аймагында Тажикстандын жарандарына жасалган орой мамиле жана алардын укуктарынын одоно бузулушуна байланыштуу Орусиянын Дүйшөмбү шаарындагы элчисине нааразылык нотасын тапшырды. Тажикстандын тышкы саясат мекемеси Москвадагы Внуково аэропортунда 1000ге жакын тажик жараны кармалып турганын билдирген, арасында Орусияда билим алып жаткан студенттер дагы бар. 26-апрелде Орусияга Казакстан аркылуу бараткан 600ге жакын тажик жараны казак орус чек арасынан өтө албай жатканы кабарланган. Орусиянын тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Мария Захарова Крокус Сити холдогу кол салуудан кийин террордук коркунуч уланып жатканын, буга байланыштуу орус казак чек арасында коопсуздук чаралары күчөтүлгөнүн айткан. Ишемби күнү Тажикстандын тышкы иштер министрлиги жарандарын Орусияга барбай турууга чакырган.
Рахмат. Соңку жаңылыктарды сиз Канымгүл Элкеевадан уктуңуз. Берүүбүздүн экинчи бөлүгүн уланталы. Парламенттеги оппозициялык Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери жакында эле абактан чыккан саясатчы Адахан Мадумаров азаттыкка маек курду. Ал өзүнө байланыштуу соттун чечими, мандаты, парламенттин ишмердүүлүгүнө байланыштуу суроолорго жооп берди. Саясатчы менен кесиптешим Айбек Бийбосунов маектешкен.
Мына сиз 8 ай айга чыккул абакта отуруп 26-апрелде чыктыңыз. Өзүңүзгө байланыштуу сот чечими боюнча чечмөлөр бир жактуу эмес. Сот сизди күнөөлүү деп таап, бирок ошол эле учурда мүнөт өтүп кеткенине байланыштуу реалдуу жаза чегерген жок. Муну баштан эле саясий иш деп атап келесиз. Бирок ошол эле учурда ошол чечимди кийинки инстанцияга арыздануунун мөөнөтү боюнча бүгүнкү күндө коомчулукта талкуу жүрүүдө. Мадумаровдун абактан чыгуу шарты, андагы сот чечими боюнча соңку кырдаалды кандай деп түшүндүрөсүз?
Алейкум ассалам. Биринчиден силер менен көрүшүп тургандан кубанычтамын. Себеп азыр сөз эркиндиги, же эфирге чыгуу, биздин жарандар менен байланышуу деген сыяктуу маселелер абдан бир кымбатка туруп калган заман болуп атат. Эми соттун чечими боюнча менимче кыргыз сот тарыхында эмес, дүйнөлүк сот тарыхында Кыргызстан дагы бир чоң жаңылык ачылыш жасады. Мөөнөтү боюнча сурап атпайсызбы? Мөөнөтү боюнча так даана көрсөтүлгөн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында. Анын ичинде бизде ушул кылмыш жаза процессуалдык кодексинин 137 беренесинин 3 пунктунда көрсөтүлгөн. Туура соттун чечими 30 күндөн кийин күнүнө күчүнө кирет. Бирок арыздануу, даттануу мүмкүнчүлүгү эгерде абакта жаткан киши болсо, эгерде дарылануу кандайдыр бир мекемелеринде жаткан киши болгон болсо, ага колуна тийген күндөн башталат.
Сизге 16-апрелде колуңузга тийди деп айтып атасыз.
Мен 16-апрелде мына каттоодон өткөнү УКМКнын СИЗОсу могу жерде жазылып турат 16-апрель деп. А мен колум алганда тилкат жазып бердим 16-апрель саат 16:55. Ошондуктан мыйзамдар боюнча биздин даттанууга 15-майга чейин толук түрдө конституциялык мыйзамдык укугубуз бар.
Эми ушул арыздануунун мөөнөтү боюнча эле кошумча дагы бир суроо узатайын деп атам. Мына бийликтин талапкерлери Мадумаров атайын убакытты создуктуруп сиздин ошол абакта жатканда арызданбаганыңызды муну саясий жүрүш катары сыпаттап атышат. Анан актануу үчүн деп дагы айтып атышат. Ошол абакта жаткан учурда арызданууга мүмкүн беле? Ошону дагы тактоочу суроо
эми абакта жатканда биринчиден ал жерде кагаз калем деген маселе бар. Аны басыш керек, аны өзүң чуркашың керек, өзүң бардык нерсеге өзүң катышың керек түздөн түз. Мына мен кече чыккандан бери 2 күндөн бери бутум жерге тиелек. Мен Бишкек административдик сотуна дагы борбордук шайлоо комиссиясынын чыгарган чечими боюнча
мандатыңыз
ал токтому боюнча мен кече ошо БШКга түздөн түз өзүң жеке барышым керек. Бул бир. Экинчиден адвокаттардын ар биринин өзүнүн пикири бар. Алар менен отуруп сүйлөшүш керек. Алар менен сүйлөшүү деген ал дагы бир өзүнчө кандайдыр бир жагдайды талап кылат. Сөзсүз түрдө юридикалык укуктук кандайдыр бир жүрүштөр болот. Бул болбой койбойт. Болот. Ошондуктан экинчиден бул мыйзамды мен кабыл алган эмесмин. Абакта жаткан кишинин мөөнөтү колуна тийгенден башталат деген бул мен киргизген норма эмес.
Эми ошол Мадумаров өзүнүн абактан чыгышын күттү деген дагы азыр жоромолдор болот да, ушундан улам пайда болгон суроо.
Жок, сөзсүз түрдө күтүш керек. Анын айырмасы жок. Бир күндө жатасыңбы, бир жума жатасыңбы, 15 күн жатасыңбы, эч кандай айырмасы жок. Бирок чыккандан кийин жеке мен өзүмдүн даттанууму туура көрдүм. Жеке. Себеп бул менин жеке укугум. Экинчиден айтып атпаймынбы, мен кийин уктум. Чыккандан кийин ал жактан биздин дагы бир жактоочубуз почта аркылуу жиберген экен. Мөөнөтүнө чейин да жиберген экен.
Эми сиздин мандатыңыз боюнча дагы сурайын деп атам. Жаңы эле сиз айтып өттүңүз. Мына Борбордук шайлоо комиссиясы ошол 1-чи май райондук соттун чечимин негиз кылып сизди депутаттык мандаттан ажыратты. Соңку сот деги эле ушул камакка алуунун максаты да ушул болду деп УКМКнын абагынан чыккан күнү сиз дагы журналисттердин суроолоруна жооп берип алат деп айттыңыз. Анан эгерде райондук соттун чечими кийинки инстанцияда жогорку сотко чейин ушул бойдон кала турган болсо, анда Мадумаровдун кийинки саясий процесстерге, шайлоого аралашуусуна тоскоолдук жаратат деп юристтер чечмелеп атышат. Анан негизи эле мыйзам боюнча ошол соттуулугу бар адам кызматка барып же болбосо шайлоого катыша албайт. Ушул боюнча
эми алдын ала ошондой мыйзамды кабыл алышкан, баары түшүнүктүү болгон, ар бир кадам сайын барып отурган. Эгер андай болгон болсо бүгүн бийликтебиз деген азаматтардын өзүнүн караш керек да. Алар соттолуп соттун жазасы менен күчүнө кирген соттун эмнесинен кийин келип отурушат да. Бул экинчи маселе, бул кийинки кийин талкуу болчу маселе. Экинчиси кандайдыр бир жолдор менен Мадумаровду ушундай бир саясий талаадан сүрүп чыгаруу, кара ниеттик мененби, бир мындай бир жапайылык бир кандайдыр бир ыкмалар мененби, мүмкүн болушунча дегендей да. Жана талааны тазалаш керек дагы, жаркылдаган жаркылдаган кишилерден башка эч ким калбаш керек деген бир аракет. Бул пенденин ойлогону. Жараткандын буйругу кандай болот, элдин чечими кандай болот, ал тарыхтын иши, ал келечектин иши. Себеп Кыргызстанда өзүңүз жакшы билесиз, абдан чоң күтүүсүз окуялар боло берет. Кече абакта жатканы кой коюп келип башка жерде болуп калат, бүгүн кой коюп отурганы кийин абакта болуп калат мыйзамдын. Эми сиздин сурооңуз ошол Борбордук шайлоо комиссиясынын ушунчалык ыкчамдуулугу, анан соттун дагы ушундай ыкчамдуулугу. Менин мага колума дээрлик 16 болсо 26-сында чыккан болсо бул жактан 5 күн 21-чи күнү жетип атат менин колума. Булардын токтомун 3 саатта БШКга жеткирип атат. Мага 21 күндө жетип атат, БШКга заматта жеткирип берип атат. БШК заматта топтоолоп алып, заматта жыйын өткөрө коюп атат. Бул баягы алдын ала ойлонулган, топтонулуп турган эле бир мындай бир аракеттерде мындай менден башкалары деле сиздер деле баарыңыздар байкап турасыздар да, билип турасыздар да.
Рахым мырза, эми дагы бир суроо узатайын. Сиз негизи эле ушул саясатта жүргөн жылдарыңыздан бери эле мамлекеттик башкаруу боюнча ар кандай пикириңизди билдирип өзүңүздүн позицияңызды айтып келесиз. Мисалы бизде Азаттыкта 2015-жылы маек берип, мына мен цитата келтирсем, Кыргызстанда күчтүү президенттик бийлик керек, бүткүл эл тарабынан шайланган президент аткаруу бийлигинин башында болушу керек деп айткан экенсиз. Азыр өлкөдө күчтүү президенттик башкаруу өкүм сүрүүдө. Азыр убагында сиз жактаган, сиз максат кылган система орун алды деп айтсак болобу, же болбосо сиз ойлогон башкаруу системасы башкача беле?
Ошол интервьюнун аягына чейин уксаңар, бул андысы бар да. Ошол интервьюнун эле ичиндеки мындай. Эми азыркы бийлик 100% бүтүн Кыргызстандын программасын көчүрүп алышкан. Бирок анын аткаруу ыкмалары башка.
Аткаруу.
Мисалы биздин бүтүн Кыргызстан партиясынын программасында президент аткаруу бийлигинин башында турат деп атабыз. Ал министрлер кабинетинин төрагасы өзүнчө болот деген жерде жок ал жерде. Жеке керт башы менен жоопкерчилик алат деп атабыз. Бүгүн жеке керт башы менен жоопкерчиликти Жапаров экинчи алып атат. Акыл Жапаров. Бүтүндөй таяктар ошого тиет. Биздин программада президент жеке өзү ошол кабинетти жетектейт. Ар бир кыймыл аракетинде жеке башы менен жооп берет. Жапаров эл шайлаган эмес да, Акылбек Жапаровду. Биз бүткүл эл тарабынан шайланган президент аткаруу бийлигинин башында турат деп жазып атабыз. Бирок булар ага маани берген жок. Биздин көптөгөн сөздөрүбүздү көчүрүш болот дагы, бирок түйүн түшүнүшпөйт. Кээде ушундай болуп башаламандык, чакчелекейлик болуп кетет. Экинчиден, аябай катуу мыйзамдын аткарылышын көзөмөлгө алган парламент деген бизде түшүнүгүбүз бар ошол жерде. Бюджеттин аткарылышын 100% парламент көзөмөлгө алат. Тыйын кимдин колунда болсо, бийлик ошонун колунда болот деген түшүнүгүбүз бар ал программада бизде. Бүгүн парламент, силер жашыраак элеңер, биз башта айтчубуз да, жогорку кеңеш кээде президенттик администрациянын укук бөлүмүнө айланып калды деп айтчубуз биз да 2000-жылдары. Азыр укук бөлүмүнө да айланган жок. Азыр мыйзам кабыл алуу пунктуна айланды. Бул жогорку кеңештин орду жок деген сөз. Жогорку кеңештин макамы, жогорку кеңештин кадыр баркы мамлекеттик башкарууда тиешеси жок дегендикти билдирет.
Парламент деп калдыңыз. Бүтүн Кыргызстан фракциясы жогорку кеңешке келгенден кийин эле өзүн расмий түрдө оппозициялык фракция катары жарыялап, бийликтин кадамдарын, кайсы бир көрүнүштөрдү сын айтып, пикирин билдирип келди. Бүтүн Кыргызстан фракциясы азыркы турушунда Бүтүн Кыргызстан фракциясына оппозиция деп айтсак болобу? Анткени анын курамы боюнча, партиянын тизмеси менен депутат болгон, депутаттыкка келген айрым адамдар боюнча да азыр маселелер болуп атпайбы? Ар кандай талкуулар жүрүп атат.
Эми ошол адамдардын абийиринде болсун. Муну эки жүздүүлүк деп коет кээде. Бул биздин эле партияда эмес, дээрлик бардык партиялардын ичинде бар, курамында бар. Бийликтин партиясы менен келип, бирок бүгүнкү ошол кыймыл аракеттерди, иш аракеттердин баарын жактырбай, өздөрүнүн пикирин айтып аткан инсандар да бар. Тескерисинче, биздин партиянын тизме менен келип алып, бийликтин партиясынан келгенден эки эсе аша чаап, жасакерлерин өткөндөр да бар. Бул эми адамдын абийиринде экен. Аны устав менен же депутат жөнүндөгү мыйзамдын күчү менен кишини киши кыла албайсың, ал адамдын өзүнүн абийиринде болот. Ал нерсе туура айтасыз, бул көрүнүштөр дээрлик артып 6 партия өткөн болсо 6-10 ичинде баарында бар.
Алакын мырза, эми бийлик боюнча мына эл аралык беделдүү эле уюмдардын сурамжылоосуна биз таяна турган болсок, бүгүнкү бийликти колдогон кыргызстандыктардын саны көп. Алардын көрсөткүчү боюнча мындан тышкары бийлик бир катар экономикалык өнүгүү болуп жатканын, ири долбоорлор ишке ашып атканын айтып атат. Анан ушуларды эске алганда, сиз мындан тышкары Кыргызстандагы оппозиция бир беткей эле, бир жактуу эле сын айтып аткан жокпу?
Эгер менин сыным кимгедир жакпай аткан болсо, аны мен барып кулагына куюп аткан жокмун да. Ар бир адамдын туулгандан баштап өз пикирин билдирүүгө укугу бар. Бул жараткандын берген укугу. Ошон үчүн башка айбандардан айырмаланып бизди адам дейт. Адамга Аллах тил берген. Пикирин, оюн эркин билдирүүгө. Эгерде бирөө билип айтат, бирөө билбей айтат, бирөө түшүнүп айтат, бирөө түшүнбөй айтат. Эгерде түшүнбөй айтканын же түшүнүп айтканын баарын оозун жаба берген болсо, анда биздин пенделик касиетибиз кайда? Эмнелер гана деп айтат? Башка мамлекеттерди деле карап көрүңүздөр. Бийликти эч ким аяй деп башынан сылап 100% колдоп турган бир да бир өлкөнү таппайсыз. Издеп көрүңүз, мага айтыңыз, кайсы өлкөдө ушундай бар экен? Бийликке сөзсүз түрдө, бийлик эмес, ата эне катарында балдарыңа да жакпайсың. Инсан катары бир туугандарыңа да жакпайсың.
Кандайдыр бир деңгээлде оппозицияга дагы сын бар, анан өзгөчө оппозиция өзүнүн ишмердигин, иш жүргүзүү өңүтүн дагы өзгөртүш керек деген пикирлер айтылып келет. Жанагы мен айтып аткандай бир беткей сындап бир жактуу болуудан карманышы керек, анан башка жолдорду тандоо жолу бар.
Мисалы бир беткей деп мындай айтканыңарга жакшы да, бир беткей деп кимди айтасыз мисалы? Кимдин сөзүн бир беткей деп айтасыз? Айтыңыз мисалы. Мисал келтириңизчи, баланчы деген партия, түкүнчү деген саясатчы бир беткей айтты деп мындай бир.
Адакан мырза, ошону мисал келтире турган болсо, мына жеке сизди деле ушул Адакан Мадумаров дайыма бийликти сындайт, кандайдыр бир жетишкендиктер болсо көрө албайт деп айтып атышпайбы? Ушул мисалды алганда деле.
Эми мындай кылып айта алайын. Мадумаров Акаевтан бери бардык бийликти сындайт. Эгерде Мадумаровдун айткандары туура эмес болуп чыккан болсо, эмнеге кууп атасыңар айылдарды? Эмнеге качып жүрөт алар? Эмнеге камалып атат? Эмнеге качат?
Урматтуу угармандар, саясатчы Адакан Мадумаров менен кесиптешим Айбек Бийбосунов маек курду. Ушул эле маектин видео вариантын Азаттыктын YouTube-дагы каналынан, Facebook-дагы баракчасынан көрө аласыздар. Аны менен өзүңүздүн баракчаңызда да бөлүшсөңүз болот. Сиз угуп жаткан Азаттык, биз берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда соңку жылдары витаминдерди, биологиялык активдүү кошулмаларды жарнамалап саткандар көбөйдү. Алардын баарынын эле сапаты талапка жооп береби? Витаминдерди эмнеге өз алдынча ичпеш керек? Бул суроолорго витаминдер тууралуу чындык аттуу китеп жазган дарыгер Бекжан Турабеков Сергек жашоо подкастында жооп бермекчи. Аны менен кабарчыбыз Санжи Туйтунова маектешти.
Сергек жашоо
подкаст.
Бекжан мырза, саламатсызбы? Биздин студияга кош келипсиз. Жакында эле сиздин витаминдер тууралуу чындык деген китебиңиз жарык көргөнүн уктук. Көлөмдүү эмгек болгон экен. Ушул китепти жазууга эмне түрткү болду? Ушул тууралуу бир аз азынабалык маалымат бере кетпейсизби?
Алгач сиздин сурооңузга жооп берүүдөн мурун кыскача өзүм тууралуу айта кетейин. Менин атым Бекжан Турабеков, өзүм Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын бүтүрүүчүсүмүн. Ошондой эле академияны бүтүргөндөн кийин өзүмдүн практикалык квалификациямды чет өлкөлөрдөн, тактап айтканда Турциядан, Россиядан жакшырткам. Анан азыркы учурда соц тармактар аркылуу активдүү түрдө элдин сабаттуулугун жакшыртуу менен алектенип жаткан учурум. Бул китепти жазуума эң негизги түрткү болгон нерсе ушул элдин суроо талабы витаминдер боюнча өтө көп болду. Анан эл ушул туура тастыкталган маалыматка, айрыкча кыргыз тилиндеги тастыкталган маалыматка муктаж болуп турган үчүн ушул китепти жазууга туура келди. Бир жылга чукул убакыт кетти бул китепти жазуу үчүн. Негизи бул китепте мурунку экинчи бөлүгү да бар болчу. Анызындагы маалыматтар баардыгы жаңыланып, акыркы 2024 жылкы гайдлайндарга, клиникалык изилдөөлөргө таянылып, андан кийин гана эмне бул китеп жазылып чыкты.
Сизге адис катары суроо бергим келет. Эмнеге адам витамин ичиш керек?
Негизи биздин организм түрдүү макроэлементтерден жана микроэлементтерден турат. Бул биздин организм үчүн өтө маанилүү болгон элементтер, ошол макроэлементтердин бир түрү, анын ичине эмне витаминдер да кирет да. Анан биздин организмибизде витаминдердин орду өтө чоң. Биздин макул эндокриндик системабыз болсун, булчуң сөөк системабыз болсун, тамак аш сиңирүү системабыз, деги койчу, баардык биздин организмибиздеги системалардын идеалдуу иштөөсүндө витаминдердин орду өтө чоң. Бирок бир нерсени эске алыш керек. Негизи көпчүлүк учурда адам баласы баардык витаминдерди тамак аштардан алабыз да. Көпчүлүк учурда биз жеген тамак аштарда бизге керектүү витаминдер толук кандуу бар, анан кээ бир акыбалдар гана болуп, ошол учурда витаминдер жетишпей калганда, конкрет түрдө лабораториялык анализдердин негизинде тастыкталганда, мына ошол учурда гана адам эмне кылыш керек экен? Витамин ичиш керек. А башка учурда биз баардык витаминдерди эмне тамак аштардан алабыз. Менин китебимдин эң негизги асыл мааниси дагы мына ушул адамдарды тамак аштан витамин алууга, туура тамактануу менен витаминдерди толуктоого негизделген да. Анан витаминдерди кээ бир учурда гиповитаминоз, авитаминоз деген абалдар болот. Булар конкреттүүдө патологиялык абалдар. Качан биздин организмибизде витаминдердин сиңимдүүлүгү начарлап, же болбосо биз витаминдерди тамак аш аркылуу ала албай калганда, конкрет түрдө биздин организмибизде азайып кетет витаминдер. Бул учурду сөзсүз түрдө дарыгер лабораториялык анализдер менен тастыктап, андан кийин конкрет түрдө дозаны аныктап, андан кийин гана адам витамин ичиш керек. Витамин биз иче турган абал көрсөтмө менен конкреттүү түрдө лабораториялык анализдердин негизинде гана эмне биз витамин ичишибиз керек.
А ошол эле маалда адам баласы ооруп калганда дагы суук тийип дарыгерге көрүнөт го. Ошол маалда дагы укол түрүндө да жазып беришет го.
Далилденген медицинанын негизинде карай турган болсок, витаминдерди айрыкча укол жазып берип, мисалы вен аркылуу болобу же жан баш аркылуу болобу, адамга союу бул өтө кооптуу болуп эсептелет да. Негизи 95% учурда сайылбаш керек. Укол качан сайылат, качан өтө баягы витаминдердин жетишсиздиги критикалык деңгээлде түшүп калганда анан сайылыш керек. Анан бизде эми баягы витамин B6 алып койсоң жакшы болот, анан витамин С'ны грипп болуп атканда ичип койсоң жакшы болот деген бул жөн эле баягы түшүнүктөр калып кеткен. Бирок далилденген медицинанын негизинде карай турган болсок, булардын эч кандай бир клиникалык изилдөөлөрдүн негизинде тастыкталган эч кандай орду жок. Ошондуктан жөн эле ушундай манипуляцияларды жасоо, ушундай ыкмаларды жасоо бейтапка ашыкча болуп эсептелет. Эл аралык деңгээлде мисалы чет өлкөлүк далилденген медицинанын негизинде иш алып барганда эч качан мындай кадамдарды жасабайт. Жөн жок адамдарга витамин сая бербейт, жөн жок түрдүү уколдорду сая бербейт. Азыр мисалы көпчүлүк учурда маркетинг кылып баягы витаминный капельница деп иммунитетиң жакшырат деп эле жөн жок эле сайып атат. Тилекке каршы көпчүлүк учурда мындай манипуляцияларды жасоо адам балазына пайдасынан караганда зыяны көп.
Антибиотик менен кошо витаминдерди да жазып берет го. Ал деле врач да. Мисалы БАК саткан фирманын өкүлү эмес, медициналык академияны бүткөн врач.
Муну кандай деп түшүнсө болот э? Негизи ар бир врачка бейтап кайрылганда врач кандай гана нерсени жазып берип атса, сөзсүз түрдө бейтап сураш керек. Бул витаминди мисалы эмненин негизинде жазып берип жатасыз? Бул витамин менин организмине эмне үчүн керек? Менин организмимде чын эле ушул витамин жетишсиз болуп атабы? Же бул витамин менин организмимде кайсы бир препарат үчүн кофактор деп коет да. Кээ бир учурда витаминдер бир препараттардын сиңимдүүлүгүнө таасир бериши мүмкүн. Же ошол кофактор катары мага жазып берип атасызбы деп уже ар бир бейтап конкрет түрдө сураш керек. Анан бизде көпчүлүк учурда ошондой витаминдерди алганда адам кээ бир учурда врачтарыбыз дагы өзүнүн баягы профессионал экенин далилдеш үчүн дагы ушундай временный эффект бере турган ушундай витаминдерди сунуштап койгон учурлар өтө көп кездешет. Анан аны алып койсо бейтап өзүн убактылуу жакшы сезет, а бирок тилекке каршы бейтаптын боору эмне болуп атат, анын бөйрөгү эмне болуп атат, жөн эле көрсөтмөсү жок витаминдерди сунуштай берүү, айрыкча сайуу, бул чынында кооптуу нерсе. Бирок биздин элде ушундай түшүнүк бар болуп калган. Витамин бул эч кандай зыяны жок нерсе. Витаминди каалагандай сайдырсаң болот, каалаган учурда сайдырсаң болот, каалагандай ичсең болот. Ошондуктан витаминден эч коркпош керек. Витамин жалаң гана пайда берет деген түшүнүк пайда болуп калган. Бирок бул эң туура эмес түшүнүк деп айтат элем. Себеби дегенде жөн эле бар гипотезалардын негизинде негизделген түшүнүк. А бирок далилденген медицинада бул түшүнүк туура эмес болуп эсептелет.
Ошол дарыгерлер жазган дарылардын тизмесинде сөзсүз 1-2 бак болот да. Албетте алардын баасы дагы ошого жараша кымбат деле болот. Мисалы 800-900 сомдук бактар болот. Аны дагы кайсы бир фирманыкын гана алгыла деп жазып берет да. Негизи эле витаминдердин ошо сапаты жагынан бири биринен айырмаланабы же баары эле окшош болобу?
Витаминдер эч качан баары окшош болбойт. Азыркы учурда негизи витаминдерди чыгаруу өтө жеңил. Ошондуктан оңду карасаң деле витамин чыгарган адам, солду карасаң деле витамин чыгарган адам. Бирок биз витаминдердин сапаттуу же сапатсыз экенин кантип аныктайбыз деген суроо бар. Бул суроого жооп берүү үчүн мен минтип айтам. 1946 жылы Америкада атайын ушул витаминдерди көзөмөл кылуу боюнча NSV деген бирикме курулган да. Атайын бул ушул витаминдерди, бактарды, түрдүү кошулмаларды сапатын изилдешип 130 ашык өлкөдө булар өздөрүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзөт. Америкада негизи эң илгерки, эң популярдуу баягы организация болуп эсептелет. Эгер ошол бирикме конкреттүү түрдө кайсы бир витамин өзүнүн сертификациясын бере турган болсо, NSV сертификат деп коет, ошондой бериле турган болсо, анда биз ал витаминдин эффективдүүлүгү жагынан эмес, сапаты жагынан жакшы деп айтсак жаңылышпайбыз да. Бирок NSV сертификаты бар витаминдер биздин рынокто өтө саналуу. Ашып кетсе 10 жетпеши мүмкүн же дагылычы. Көрдүңүздөрбү, ошондуктан кандайдыр бир витамин ичүүдө кандай гана мактабасын, аны кандай гана компанияны колбосун, айрыкча мисалы сетевиктер ошентип врачтардын башына айлантып алдап коюп атат. Мына ошондой нерселерге алданбай, эгерде витамин ичүүгө муктаждык болсо, врач конкрет түрдө сен витамин сөзсүз түрдө ичишиң керек деп айткан болсо, лабораториялык анализдер менен тастыктап берген болсо, анда адам сөзсүз түрдө NSV сертификаты бар витамин колдонуш керек.
Кадырман угарман, сиз Сергек жашоо подкастын уктуңуз. Бул жолку чыгарылышта без витаминдердин маанилүүлүгү тууралуу сөз кылдык. Анда витаминдер тууралуу чындык аттуу китеп жазган дарыгер Бекжан Турабеков кесиптешим Санжит Уйтунованын суроолоруна жооп берди. Биз болсо 30-апрелдеги кечки уктурууларыбыздын экинчи бөлүгүн ушуну менен жыйынтыктайбыз. Берүүнү алып барган мен Кундуз Кызылжарова болдум. Өнүр режиссеру Канат Карымшаков. Саламатта туруңуздар.